Umbylting þjóðlífsins Hernámið hafði gífurlega breytingar í för með sér. Hermenn voru ábyrgandi í ýmsum þéttbýlisstöðum en þá voru þeir margir miðað við fjölda landsmanna sem voru 120.000 í stríðsbyrjun, þar af voru reykvíkingar tæplega 40.000. Samskipti hermanna og Íslendinga gengu yfirleitt vel fyrir sig þó návígið væri mikið. Sósíalistaflokkurinn var þó í mikilli andstöðu við breska herinn. Það var helst að menn væru viðkvæmir fyrir nánum samskiptum íslenskra kvenna og hermanna. Kvennfólk sem átti vingott við hermenn var gjarnan kallað ástandskonur í niðrunaskyni. Sterk þjóðerniskennd hafði þar mikil áhrif auk þess sem íslenskir karlmenn vildu hafa kvennfólkið út af fyrir sig. Oftast var þó eðlileg ástarsambönd að ræða eins og verða vill þegar ungt fólk kemur saman. Margar konur litu á samskiptin sem einkamál og oft var haft á orði að hermennirnir væru glæsilegri og kurteisari en íslenskir karlmenn. Með hernáminu komust Íslendingar í nánari kynni við umheiminn. Erlend neyslumenning, sérstaklega amerísk, blasti allstaðar við landsmönnum svo sem í formi matvæla, klæðaburðar, tónlistar, kvikmynda og farartækja. Blaðsíða 65 Á sama tíma komst þjóðin í betri efni en nokkru sinni fyrr. Hernámsárin höfðu meiri lífskerabyltingu í för með sér en þjóðin hafði áður kynst enda fór fólk að tala blessað stríðið. Meðan gífurleg verðmæti fóru í súin í Evrópu, grættu Íslendingar á tá og fingri. Bretar og bandaríkjamenn tryggðu landsmönnum gott verð fyrir útfluttarvörur og sáu þeim leið fyrir erlendum varningi. Viðskiptakjörin voru þau bestu sem þjóðin hafi kynst. Framkvæmdir hersins urðu til þess að allir fengu vinnu og atvinnuleysi hvarf eins og dögg fyrir sólu. Þá nutu margir góðs af því að selja hermönnum vörur og þjónustu. Menn gátu yfirleitt fengið hærri laun hjá hernum en íslenskum atvinnurekendum, en það var þar mikla vinnu að fá og því streymdi fólk úr sveitum til að njóta þeirra lífskerabyltingar sem hernámið hafði í för með sér. Oft var erfitt að ráða fólk til starfa við landbúnað eða sjávarútveg og fengu stjórnvöld herinn stundum til að hægja á framkvæmdum þegar þörfin á vinnuafli var mest í íslensku atvinnulífi. Verkalýðsfélögin voru í sterkri stöðu til að knýja á kjarabætur þar sem skortur var á vinnuafli. Laun hækkuðu mikið og alþýðu fólk fóru að geta leift sér margvíslegan munað sem áður hafði aðeins tilheyrt þeim sem betur voru settir. Helsta vandamál stríðsáranna var mikil verðbólga, en hún mælir verðhækkanir í samfélaginu. Þegar laun hækkuðu varð dýrara fyrir atvinnurekendur að hafa fólk í vinnu og því varð rekstur fyrirtækja kostnaðasamari en áður. Þeir brugðust við með verðhækkunum á vörum og þjónustu, en það skapaði óánægju innan verkalýðsfélaganna sem kröfðust kauphækkana þar sem minna fékkst fyrir launin. Krónan varð minna virði eftir því sem laun og vörur hækkuðu á víxl, en það skapaði mikil vandamál í efnahagslífinu. Verðbólguvandinn átti eftir að einkenna íslenskt efnahagslíf fram til loka 20. aldar.